veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. U izdanju službenog glasnika Republike Srpske izašla je druga knjiga pisca Milana Vulića pod nazivom Valjda. Knjiga je izašla nekoliko godina nakon njegove zbirke poezije Zbirka grešaka, koja je izašla u izdanju Besjede 2017. godine. U periodu između dva izdanja, Vulić je osvojio i prvu nagradu na konkursu Ša Festa i Narodne biblioteke Čirilo i Metodije iz Prijedora za priču Pomen, koja je svoje mjesto pronašla i među koricama nove knjige. Milan Vulić, pisac, večeras je i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Milane, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na poziv i bolje vas našao.
U čemu je reč o vašoj knjizi i zašto nosi naziv Valjda?
Knjiga nije tematski u potpunosti povezana, ali se uglavnom radi o pričama i pjesmama o ljudima sa društvene margine, recimo. To je, nažalost, na sreću, većinski dio naše populacije. Oni ljudi koji nikad nisu u prvom planu, a takvih je 70-80% ljudi koji žive, rade, kotrljaju svoje živote i žive ih na način koji je samo njima svojstven. I godinama posmatram ljude oko sebe i svi likovi koji su ušli u knjigu su u stvari likovi iz mog bližeg okruženja ili daljeg okruženja, prijatelji mojih roditelja, prijatelji mojih prijatelja, koji nikada nemaju ni jednu konačnu istinu u svom životu i koji u svom životu ne mogu nikada da računaju na konačan ishod, makoliko se potrudili da to, da to konačnog ishoda dođe.
Kroz knjigu otvarate onu klasičnu priču odlaska u inostranstvo za boljom zaradom. Što vi mislite inače o gastarbajterskom životu?
Mogu iz ličnog iskustva, a mogu iz iskustava drugih. Kao što sam već rekao, posmatram konstantno već godinama različite sudbine različitih ljudi. Postoji jedan princip koji su prije 50-60 godina primjenjivali ljudi sa našeg područja, a to je bilo da se u dobrim mladim godinama u određenom periodu 30. i 40. godina, kad ljudi već imaju formirane porodice, ode zarad formiranja nekog sitnog benefita, da li da se napravi kuća, da li da se stekne određen dio penzije, i žrtvuje se 5 do 10 godina svog života zarad nekog boljitka u starosti. I taj princip je, po mom mišljenju, bio najbolji princip gastarbajterskog ili pečalbarskog rada. To su ljudi koji su otišli sa 30 godina do 40. radili, za to vrijeme su nešto namakli, stvorili, sagradili, ostavili određeni zalog za penziju, vratili se i uživali u plodovima svog rada. Danas ljudi odlaze ne na taj način, danas odlaze ljudi sa cijelim porodicama, to sa sobom nosi veliki broj promjena. Treba promijeniti sredinu, treba promijeniti, pogotovo kad neko povede porodicu i djecu sa 8, 10, 12 godina koja već imaju određen obrazac ponašanja, kulturološki obrazac, dovesti ih u novu sredinu. To su, po mom mišljenju, šokovi koji ostavljaju posljedice za ostatak života. Tako da, naravno da treba težiti za boljim, naravno da treba čovjek u svakom trenutku u životu da se priušti bolji život, ali ga treba uraditi sa mjerom i sa dobrim planom. Da bi se taj fenomen gastarbajterstva bolje raščlanio, to su potrebne godine i godine studija i posmatranja različitih primjera. U svakom slučaju, kogod ima opciju da bude na svom i da tu živi pristojno, bilo bi najljepše, a Bože moj, kad
znači,
ne može.
Ostajte ovdje. A kako je vaše lično iskustvo? Pomenuli ste da ste bili jedno vrijeme gastarbajter.
Da, radio sam u Austriji i Sloveniji i meni lično nije prijalo. Taj period koji je potreban da se čovjek navikne i da se formira kao, recimo, građanin prvog reda, a ne neko ko je došao samo da radi, zaradi i da se vrati kući, je za mene bio predug. nisam mogao da se naviknem ni na sistem, ni prvo na jezik, na jezičku barijeru, mada nije bila pretjerano velika, poznajem jedan i drugi jezik, ali nekako ja se nisam mogao naći u tome da radim i živim negdje gdje nikad neću biti jedan od građana te države punopravno u punom obimu. Tako da se meni to nije svidjelo, nije da nisam pokušao, ne mogu reći, ne mogu bez sopstvenog iskustva da pričam o nekoj temi, tako da sam izučio tu temu na sopstvenoj koži i nije mi jednostavno, nije mi izgledalo kao dobro rješenje. Opet kod kuće sam, pa sam kod kuće i najljepše mi je među ljudima sa kojima sam navikao u određenom kulturološkom okviru, jednostavno mi nije odgovaralo i gotovo.
Da se vratimo na pisanje, Milane. Mm-hmm. Kako pišete? Kako vam dolazi inspiracija?
Jednostavno. Na svakom uglu, na svakom koraku čovjek može da primijeti nešto što će da ga postakne da to zapiše i da ostavi sa strane. Samo zavisi od toga ko je kakav posmatrač. Ne privlače me neke apstraktne teme, tako da ne moram siliti ni forsirati nikakvu inspiraciju, dovoljno je list papira ili list drveta kako se kotrlja po asfaltu i to je već jedna pjesnička slika.
Možda da čujemo neku vašu pjesmu,
može, naravno,
malo poezije, ili je to prva knjiga?
Jeste, probat ćemo iz prve knjige, ono je zabilježeno. Ova se zove Nemam volje ni za što. Jedno od osjećanja koje svakoga pogađa makar 2-3 puta u 50 godina. Za taj nedostatak nije potrebno biti slikar ili pisac. I poljoprivrednik ima dane kad mu se ne ide u polje ili kad jednostavno ništa ne ide od ruke ili od pluga. Kao kad đak sjedi nad knjigom i čeka da se sama pročita. Ili kad građevinac nema volje da završi svoje pivo i vrati se nazad na skelu. Vidiš, ne piše mi se. Ne piše mi se ništa dobro, lošije teško da će biti. Ali najgore mi je kad mi se ne žvrlja po papiru i kad buljim u tastaturu, a toliko pjesama leti pored mene. U djevojačkim provjetrenim kosama na osunčanim mostovima stotinu ljubavnih pjesama se zapetljalo, nijednu ne mogu da nađem. U mislima ljudi oko mene pitanja pune vreće, nijedno me se ne dotiče. Znaš, ponekad se zabuljim u šarenilo planete, rekli bi ljudi da sam napustio atmosferu i ko zna u kakva prostranstva zaplovio, a ja ništa ne vidim. Bjelina samo i ništa osim nje. Duboko sam zabrazdio u samoću, čak sam prestao da idem u masu. Družim se sa starcima, razvedenim tipovima, ljudima koji samo sjećanja imaju i čije rečenice nikad nisu u prezentu. Ni žene više ne pozivam na kafe, dosadilo mi je da slušam ljubavne jade i isprane priče o tome kako ih njihovi mužjaci ne poštuju, kako ljubavi nema i kako se sve svodi na navike. Sve bi one htjele prijatelja kad ga već nemaju tamo gdje treba, a meni je dosadilo da budem prijatelj, otirač za sve iskompleksirane, za sve frigidne i lako zaljubljive. Hoću malo da uživam, da pustim mozak na pašu, da malo zaškripim nogarima kreveta u izdajenim sobama studentkinja iz provincije, da budem sirov, da batalim nostalgiju i melanholiju stihova.
Jedno malo sve što poželiš da si me meni ti, moja kuća i moj svijet. Jedno malo sve, jedno malo sve, sve što poželiš i još želje tri, sve se može u to.
Milane, mi obično svi, većinom, na pjesnike i pisce gledamo s podozrenjem. Kako vi vidite ulogu pisca i pjesnika danas?
U zavisnosti od toga da li pjesnikom nazivamo svakoga ko piše pjesme, to sam baš nedavno u intervju za Glas Srpske i stojim za tog mišljenja, u zavisnosti od toga da li nazivamo sve pjesnicima, gledam različito. Mi ne možemo da zamislimo nijedan bitan događaj u životu, mislim na ove vesele događaje, radosne, nijednu svadbu, nijedan rođendan, ništa bez pjesme. Mada, u tim slučajevima niko ne obraća pažnju na autora svoje omiljene pjesme, niko i ne zna ko je autor njegove omiljene pjesme, ali bez nje ne može. Ako već gledamo na klasičnu pjesničku definiciju pjesnika koji piše poeziju isključivo za čitanje, oni su već pod podozrenjem. Jer pjesnike vrtivagan, pjesnike divljak, pjesnike bojem, pjesnike nesputan, neobuzdan, šta će pjesnik kome, to je Ibrica Jusić pjevao još prije 40-50 godina, ti nisi htjela marinera, tila Simonka na svom mistu zeta inženjera. Znači, sigurno je da pjesnik nije savršen zeta majke, ni bio ni prije 40 godina, nije ni danas, osim nekih rijetkih pjesnika koji su se malo etablirali i ušli u više sfere. Tako da, bez pjesme ne može, niko ne može bez pjesme, osim oni par procenata ljudi koji su iščašeni, pa im smeta pjesma i smeta im bilo šta što je lijepo. Mislim da pozicija pjesnika nikad nije mogla biti bolja nego u današnjem trenutku, jer to koji ima stvari o kojima možemo da pišemo i koje možemo da ostavimo. Mi danas, poslije 100 godina, na svakom ćošku ćemo vidjeti neki stih nekog pjesnika koji je možda u svoje vrijeme isto tako bio baš nepodoban, nego koji nije bio baš lijepo prihvaćen kao pjesnik. Zamišljam samo šta bi te generacije koje su te pjesnike prije 100 godina gledale kao neka lijeva smetala, rekle ovima danas ko su ti ljudi i šta misle o njima, a danas su inspiracija mnogima. Uzmimo samo Milana Rakića koji je često citiran, počeo od Gazimestana, ili uzmimo Ljubomira Simovića čiju pjesmu iz filma Boj na Kosovu, odnosno iz drame Boj na Kosovu, pjevaju desetine hiljada ljudi. Znači, nije baš nešto zanemarljivo.
Nije lako biti pisac.
Nije, nikad nije ni bilo.
U ovoj vašoj posljednjoj knjizi, mislim posljednjoj za sada, posljednjoj napisanoj, knjiga se zove Valjda, a tu je i pripovjetka Valjda koja je dobila nagradu.
Pripovjetka Pomen koja je dobila nagradu na Ša Festu, to je 2023. ako se ne varam, više nije, ne pamtim godine. Konkurs je bio za Ša Fest. Ša Fest je inače manifestacija koja se održava u Prijedoru, vaših bivših kolega je bio Mik Šest.
Koji je preminuo.
Da. I postio sam potrebu da se prijavim na taj konkurs zato što mi je blisko. Prvo, blizak mi je mikšno stvarala, što mi je blisko, blizak mi je Prijedor i imao sam blisku temu na ruku. Nije mi bilo teško da napišem priču. Priča je bila omeđena brojem karaktera, pa je malo ispala štura, mogla je biti mnogo sadržajnija i veća, ali sam se držao propisa konkursa. I tema, osnova teme je kopanje rudnika u Bistrici kod Prijedora, mada to je samo dio teme. Priča obrađuje između ostalog i tradicionalne odnose u porodici i gastarbajterstvo, i čak imam 4-5 ljudi kojima sam povjerio prije izdavanja knjige rukopis, koji nisu imali priliku da pročitaju, ako je bilo u dnevnim novinama i na sajtovima, nisu primijetili neke sitnice u toj priči. Recimo, ja u toj priči ubijam lika iz jednog prostog razloga. Taj lik je spoj svih likova o kojima ja uglavnom pričam. To su ljudi koji nemaju domet u našem društvu, koji ne mogu ništa da promijene i koji nemaju mogućnost da ništa promijene, a opet su dovoljno sazreli civilizacijski kao ljudi da neće oštetiti drugoga. U toj priči se kopa rudnik i supruga glavnog junaka dolazi kući, saopštava mu da ipak nema ništa od prestanka kopanja, a on, pošto ne postoji mogućnost da sistemski reaguje, ne postoji mogućnost da bilo koga aktivira, da se to prekine, on izvršava samoubistvo. I sad, ja to nisam napisao detaljno u priči, ali sam u dodatku priče, pošto ima jedan prekid, pa je 40-godišnji pomen tom junaku, i to mi je baš bilo da čak ni pažljivi čitaoci nisu primijetili, sveštenik stoji sa strane, nečino dejstvuje. Govorio sam o frustracijama ljudi. Frustracija je kad vi ne možete da se izmaknete iz svoje kože, kad ne možete da utječete na svoj život, na dešavanja oko sebe. I na kraju se ispostavilo, iako sam se ja malo nadao da će nešto pokrenuti, na kraju se ispostavilo da tu niko nije mogao ni na što da utječe i da je sve išlo svojim tokom kako je predviđeno. Rudnik je napravljen, iskopan, završen, ostala je jelovna, ostala je zemlja koja se ne može orati, i to je to. Tako da članovi žirija su smatrali da je priča dovoljno dobra da pobijedi. Bilo je tu još lijepih priča, ali nagrada kao nagrada, lijepo je došlo da osjetim da neko vrednije neki trud.
Volite li da dobijate nagrade? Šta vam znači nagrada?
Samo je lijepo priznanje da neko umije da vrednije trud, da je neko ko je pročitao vidio da to nečemu valja i da ima smisla da nastavim dalje. Samo to je, ništa više.
Milan, evo, ispričali ste nam ukratko sadržaje. Šta da, mislite da nam pročitate dio ove priče? Da, ali dio da pročitate.
Pa pročitaću baš taj dio sa kraja. Na groblju se okupilo 50-ak ljudi. Poprilično za jedan pomin. Manjih sahrana nekad bude. Mladen uzeje svijeću, sagnu se iza krstače, prekrsti se, jedva čujno izgovori: sjeti se, Gospode, usunulog sluge svoga Stojana i podari mu vječno blaženstvo. Poljubi je, zapali i stavi u teglu napunjenu zrnima pšenice. Lijepo se naroda okupilo, veli tiho, a opet čujno Mira Marinkova. Marinko se oko nečega dao u razgovor sa ocem Sretkom malo dalje od mase. Sa obližnjih stojnića livada zabrektaše bageri. Ne bi se dalo razaznati da li ljudi začutaše ili bageri nadglasaše da se grozdi ispijeno i onemoćalo je na taj zvuk, neotkinu odnekud iz prsa, a možda baš iz one duše o kojoj se često čuje i koja se ne vidi ili je rijetki vide, jedno teško, mučeničko, joj. Marinko se okrenu Sretku, reklo bi se mangupski, a opet nekako ozbiljno ga upita, jel ovo pope ono sila Boga ne moli? Sretko slegnu ramenima pa reče, potrošio sam 50 godina života ni na šta ako jest. Kroz Marinka od tih riječi prođoše neki trnci i sve mu se učini izađoše nekuda kroz prste kao plavi leptirovi i dadoše se nekud ka nebu, pa sve kao da i on sa njima leti i vidje na čistini između visokih hrastova sebe i narod oko sebe među krstačama i mermernim pločama, cijelo jedno selo na seoskom groblju i ne bi mu jasno da li selo ćuti ili nema kako da nadglasa zlo.
Samo još danas, pa ću da te ostavim. Tako mislila sam jednom, pa izgubila još jednom. Tebe ja ne znam da zaboravim. Ko bez uma i bez straha, opet glumim da sam jaka odavno. Odavno sve primećujem, al nije nikada dovoljno, dovoljno da te ostavim i sretnem ponovo. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena. Opet mi se vraća ista bol kroz sene, gledam na tvom licu ruke druge žene, ruke druge žene. Svega preći ću, tako mislila sam jednom, izgovorila još jednom ovu laž. Sad sa sobom rešit ću, je li lepa, je li prava, više ljubavi je dala nego ja. Ikada zaboraviti neću.
Poštovani slušalci, u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost je pisac Milan Vulić. Milane, ono što je zanimljivo, pišete u slobodno vrijeme, a radite u jednom našem poznatom restoranu kao kuvar. Za sebe kažete da ste kuvar na privremenom književnom radu. Kako se vi snalazite kao kuvar? I pretpostavljam da to što spremate u kuhinji također su mala umjetnička djela.
Naravno, treba u svakoj aktivnosti treba razvrstati ono što je posao i ono što je užitak. Od malena, bukvalno od neke 12. 13. godine kuvam. I trebalo je nekih 17-18 godina da počnem to i profesionalno da radim. Izgleda da me to u konačnici čekalo u životu, da nisam uzalud počinjao da učim kuvanje. I pitao sam se godinama, sad ulazim malo u digresiju, pitao sam se godinama otkud ta ljubav prema kuvanju, da bi sad u 40. saznao da sam prije, da je rođeni brat mog pradjeda prije 110 godina bio kuvar u austrijskoj vojsci, tako da sam našao i tu genetsku nit koja me vezuje za kuvarstvo. Kuvanje jest umjetnost i ko shvati kuvarstvo kao umjetnost, on će napraviti umjetničko djelo. Vaš gost je bio Relja Dimitrijević, šef, je li tako?
Pravost, da.
Umjetnik, mm-hmm. istinski, bio je Stevo Karapanđa.
Iste, tako da, je. Da, slušate naše emisije.
Da, šef Stevo je isto umjetnik i medijska ličnost i jedna stvarno u svakom segmentu vrhunska ličnost na tom polju, čovjek koji je od prakse do direktora hotela prošao za 15-20 godina. To su stvarno
ličnosti. A uz veliki rad i trud.
Ogroman. S tim da u mom slučaju ja nikad kuvarstvo nisam shvatio kao konačnicu u životu i nikad se nisam u potpunosti posvetio poslu. Uvijek sam gledao da bar neki period, bar neki moment iskoristim da pobjegnem iz posla kako mi to ne bi zaokupilo život, jer mislim da sve ostale aktivnosti ne bih mogao da obavljam, da se u potpunosti posvetim tome. To nije dobro za posao, ali je dobro za mene. Radi se u izuzetno stresnom poslu kad je posao u pitanju. Iskoristit ću priliku da ljudima dočaram kako to izgleda.
Zvolite, znate, da, pa ja vjerujem da većinu vaših slušalaca to zanima.
Kad ste sa druge strane zida, pa recimo čekate svoje jelo pola sata, 40 minuta, niko ne vidi
i goste. Svi se ljute,
niko ne vidi goste oko sebe, niko ne vidi još 20-30 punih stolova. Svi vide samo to da njima hrana nije došla, a kakva se drama odvija s druge strane zida, nikoga. I naravno ne treba da ga zanima, živimo u vremenu kad čovjek hoće za svoj novac da dobije ono pošto je došao i njega ne interesuje na koji će način doći do toga, nego ga interesuje samo da dobije ono što je tražio. Tako da u tom trenutku se tamo dešavaju drame, tamo se dešavaju nervni slomovi, prekidi, svađe, prženja, sječenja, povrede.
Da li jela spremate u tom momentu ili imate možda nešto polupripremljeno?
U zavisnosti od vrsta jela, naravno, ono, neki komadi mesa idu svježi, neki se ranije pripreme, nešto se samo podgrijava. To su zaista kompleksni proces. Jedna kuhinja koja ima zaposlenih, recimo, 8 do 10 kuvara. Ja sam radio u kuhinjama u kojima sam radio i sam, bez ikoga, a radio sam i u kuhinjama u kojima u smjeni radi 30 ljudi, kompleksnim hotelskim kuhinjama u kojima u istom trenutku izlazi 1200-300 jela, treba nahraniti 1200-300 ljudi koji čekaju na red na švedskom stolu i grabe i ne postoji ni mogućnost da se između njih čovjek provuče i da im bar dopuni sedovanje hrane nego samo negoduju. To je jako kompleksan proces. Ja nikad ne bio u koži šefovima velikih hotela poput, ne znam, mog šefa Aleša Grašića iz Portoroža, koji u jednom trenutku mora da brine o 30 ljudi, šta je ko uradio u kom trenutku, dokle je stigao, da li će sve izaći na vrijeme, ako izađe na vrijeme, da li je izašlo kako treba. To su zaista kompleksni poslovi. Čovjek treba da bude debelo psihički pripremljen prije nego što uđe u kuhinju u konačnici, kako bi zdrav izašao jednog dana. Mada mislim da niko zdrav ne izlazi iz kuhinje, jer koliko god ljudi jedu u sali, toliko radnike u kuhinji jede kuhinje. Osim ono, imate uvijek one ljude koji rade u potpunosti isključeni iz tog procesa, mehanički, i ja im zavidim što su dostigli taj nivo svijesti da mogu da rade mehanički, ali ko radi mehanički, od njega nećete nikad pojesti lijepo jelo.
Za sve je potrebna ljubav. Uvijek, i za pisanje, i za kuhanje, i za bilo što.
Uvijek i u svemu. Ja da volim posao kao što ga neke moje kolege vole, pa bio bih remzi. Sigurno.
Koji je vaš specijalitet, Milane? Ili imate neko vaše specijalno jelo?
Pa ništa, pretjerano specijalno, nema svoje jelo. Jedan veliki svjetski kuvar je rekao da je sve izmišljeno davno i da mi možemo sad samo da rafinišemo i da dotjeravamo nešto i da pravimo određene varijante, tako da bio bi stvarno pretjerano sujetan i pun sebe kad bih rekao da ja imam svoje jelo sa potpisom. To nemaju ni mnogo veći kuvari, ali da volim složena jela, jela kojima treba posvetiti pažnju, jela koja traže da se radi, da taj proces ide u određenim slijedovima, volim uglavnom variva, ono što se spremalo prije 50-60 godina. Uvijek mi je bilo fascinantno Moja tetka je imala taj običaj da sprema jelo dan prije za sutradan. A to se dešavalo na sljedeći način. Ona prvo dinsta malo luka, onda radi neki posao, tamo jelo tihuje. Za pola sata, 40 minuta ubaci mjesto. I taj proces traje 5-6 sati. Znači nikad nije ispod 5-6 sati, a suštinski je pola sata posvjetla jelu, jer za svaki pola sata se uključuje po 5 minuta. I to su i bila najljepša jela, zato što sve je leglo na svoje. Tako da i ja volim. Tako, jedno od mojih omiljenih jela je sekelji gulaš sa kiselim kupusom. Ne znam zašto, nikad nisam volio kiseli kupus kao dijete, a kad sam počeo raditi u kuhinji, zavolio sam to jelo i mogu ga jesti u sred ljeta i u sred zime i u svakog godišnje doba.
Eto vidite, opet neki boljitak.
Da.
Ono što niste voljeli, sad volite.
Pričat ćemo i o djetinstvu, pa ću vam ispričati tek kakav sam bio kao dijete mušičao na hranu.
Da, pa baš to sam i htjela da vas pitam. Znači, rođeni ste u Banja Luci.
Jeste.
Pa kako se sjećate svog djetinstva? Evo, baš kad je ta mušičavost u pitanju.
Pa prvo se sjećam te mušičavost u hrani, da nisam htio ništa da jedem. Kad sam bio mali, htio sam da jedem jaja, babni kokoški, babin paradajz, jeo sam ćevap, i to iz one ćevapđince, ne znam se sjećate, u Milana Tepića današnjoj, sa desne strane je bila kad se od parka Petar Kočić ide prema poliklinici, penjao su stepence, nešto sam uvijek tu volio da dođem. A zato sam bio boležljivo dijete, pa sam provodio do neke 9-10 godine više vremena na poliklinici nego u školi. Tako da sam, onda to je bio način da me namame ili da me odobrovolje kad izađem, ili sa pencilina, ili sa inhalacije, ili sa nečega da me malo odobrovolje.
To su bile neke dječje bolesti, ili tako?
Bronhitis, koji se navukao prvih godina života po raznim podstanarskim bajtama, pošto smo do moje 4. godine promijenili 4 prebivališta, i onda kad smo najzad te 89. 90. u stvari, početak 90. se uselili u stan, i kad je taman život trebao nekako da se namiri, da bude sadržajniji i ljepši i da dođe na svoje, onda je počelo što je počelo i nikad na zelenu granu. Tako da, bukvalno iz djetinjstva najviše pamtim ukuse djetinjstva. Taj paradajz koji je moja baba imala, to volovsko srce, je mirisalo kad se sjeća u dvorištu, mirisalo je 15 metara od dvorišta. Toga danas nema. Mislim, nije to nostalgija, nego jednostavno nije ni žal, nego konstatacija da neke stvari nikad neće biti onako lijepe, prirodne kao što su bile, samo takve kakve jesu. Jer danas ljudi odu na pijac da kupe paradajz, gledaju da je svaki paradajz okrugao, da je isti, da više gledaju oblik nego suštinu, i onda se žale zašto neki koji je, neće da kupe onaj kvrgavi, a žale se što im je ovaj plastičan koji ima lijep oblik. Sve se svelo bukvalno na gledanje oblika, a ništa se ne svodi na suštinu, od paradajza pa do čovjeka.
Onda završili ste osnovnu, srednju školu.
Osnovnu školu u Banja Luci, Dositej Obradović, pisao 93. godine. Sad postoje dvije vrste ljudi, oni koji nemaju sadržajan život, ali znaju da ga dobro opišu, i postoje ljudi koji imaju sadržajne živote, ali nisu baš skloni tome da nakite taj svoj život i da ga opišu. Jedno sasvim obično djetinjstvo, relativno sasvim obično, s tim da moje djetinjstvo uglavnom prošlo u druženju sa babama i djedovima. I čak i u komšiluku, vrlo malo sam se družio sa svojim vršnjacima, uglavnom sam, zavimo sam komšiju Peru koji je bio 1907. godište, s kojim sam volio pričati, cijelih 80 godina stariji od mene. Tako da sam volio, zato što sam smatrao, nekako mi se nametnulo od djetinjstva da treba pokupiti što više toga iskustva, što više događaja iz prošlosti, da bi čovjek znao kako se ponašati u budućnosti, valjda bi trebalo da kupi iskustva u prošlosti. To je bilo neko moje iskustvo. Nažalost, nisam to primjenjivao, jer su mi oni redom govorili, uglavnom ti stariji, da koji nisu dobro prošli u životu, da se treba namicati, laktati i ne gledati nikad na ljude oko sebe, ako jeste vam bude dobro u životu. Ja sam mislio da, iako su mi ljudi rekli da to možda tako ne treba, pa nisam to primjenio u životu.
Nije to za svakoga.
Pa nije za svakoga, treba ima želudac i psihodac.
Čime sam povrijedio ovu ljubav, reci mi, da li bih te uvrijedio da kažem
da sam sit svih tvojih dugih lutanja. Kad jednom Bog me upita šta da odgovorim, da ime ti ne utrljam, dok lažima te zaklanjam, moja istino jedina. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje mir. Pokloni mi istine koje ne vole, za tebe sve ću da dam, ne daj da ostanim sam. Ništa mi ne preostaje, kad skupiš stvari ostane zadnja nada pred put, da bolju ženu zavolim i novu mladost proživim. Uzaludu, zaludu, zalud, povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje mir. Pokloni mi istine koje ne vole, za tebe sve ću da dam, ne daj da ostanim sam. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje mir. Pokloni mi istine koje ne vole, za tebe sve ću da dam, ne daj da ostanim sam.
Radili ste mnoge poslove.
Jesam.
Da, Milana, svašta ste radili, evo.
Imam negdje isto sad zapisao da postoje ljudi koji imaju određen život od rođenja, nadalje jedino, ne daj Bože, može i bolest uskratiti da ne dođu do svog cilja. Poznam ljude koji su imali isplanirane živote. Ja sam, recimo, dobar dio djetinjstva, pošto su moje tetke bili prosvjetni radnici, proveo u školi čak i predškolski uzrast, a pošto je moja tetka, očeva najmlađa sestra, bila učiteljica u Kmećanima kod manastir Gomilanca, pa dobar dio djetinjstva sam proveo u manastiru Gomilanca, pogotovo to negdje do 95. onda kasnije manje, kako je tetka odselila u Srbiju, ali sam i dalje bio. I životni sam je bio da budem sveštenik. To je bio čitava škola, sve je prolazilo, mislim, bio sam odličan đak, ali sve je prolazilo sa strane, niti me interesovalo matematika, fizika, sve sam čisto otaljavao da budu dobre ocjene, da bi jednog dana upisao bogoslovsku školu. I kad je došao taj trenutak, onda se zakomplikovalo previše stvari i odustao sam. I posljedica tog odustajanja onda bilo privikavanje i pristajanje na sve kasnije u životu. A ja sam htio da postanem poput ljudi iz mog okruženja koji imaju isplaniran život i znaju tačno šta će raditi u životu. Onda sam upisao gimnaziju, studirao 2 godine srpski jezik i odustao neke 2009. godine od fakulteta, jer mi nije djelovalo ni smisleno da ga završim, previše nas je. A nažalost, na moju stvarno ogromnu žalost, tek sam poslije nekih 10-15 godina shvatio koliko je nepismenost ukorijenjena kod nas. Jer sam konstantno bio okružen ljudima koji su pismeni, koji čitaju. I mislio sam da tako kako je moje okruženje, da je tako svuda okolo, kako zna da zavara čovjek. I žao mi je što nisam bar opismenio jednu generaciju kako treba.
Žao vam je što niste završili fakultet i bili profesor u nekoj školi pa da pomognete.
Samo bar da jednu generaciju, da neko sutra kad pročita, a mada nikome nije to ni bitno.
Milane, osim pisanja, osim vašeg posla sadašnjeg kulinarstva, šta još volite da radite?
Pa sad, u posljednje vrijeme nisam mnogo aktivan, ali sarađujem u časopisu Srpis Prijedora kao član redakcije. Najviše volim da se osamim i da hodam i da sjedim s ljudima, jer ljudi me hrane. Mislim da čovjek je društveno biće, sa ljudima sličim sebi, da sjednem sa nekim od pjesnika. Ne znam, nedavno smo, kako nas četvorica okupilo, bili smo kod Steve Grabovca, Rakulj, Goran Gavrić i ja, i ono, nismo sad neki ljudi koji se stalno druže, ali smo sjedili 3,5 sata kod čovjeka, lijepo razgovarali kao da se znamo 100 godina, i jednostavno kad se nađemo u takvom društvu, osjećam se lijepo. I
dušu samo nahranite.
Uvijek.
A kažete, volite da šetate. Bavite li se možda još nekom rekreacijom osim dugih šetnji?
Nažalost ne. Da mene kulinarstvo ostavilo poprilično posljedice. Dosta sam se udebljao, onda sam odlučio to prije nekih 2-3 mjeseca da prekratim i da pokušam da popravim stanje. I bavio sam se intenzivno 3-4 dana sportom i to je završilo išijasom i rekao sam da je vrijeme da odustanem od sporta, jer nema smisla, bolje se nastaviti ponašati onako kako sam navikao nego da...
Možda malo manje agresivan sport, ono nešto, neke vježbe i stezanja i tako.
Teško sa ovim gabaritima, a dijeta nije opcija, s obzirom na to da postoji, to mi ljekar objašnjavao kad sam pokušao da proniknem šta je. Mi kuvari dnevno probamo, onaj ko hoće da proba, da vama ne bi došlo nešto neslano, nezačinjeno, loše, bljutavo. Sve što radimo, probamo. I danas 40-50 puta zavaramo svoj organizam da smo počeli da konzumiramo obrok. On se ponaša kao da ćemo mi sad pojesti porciju hrane i svaki put ponavlja isti proces, iako se ne dešava ništa i to ulijeni jetru veća. I to baš morava biti asketska dijeta, monaška da bi došao do toga da uopšte mogu da počnem da vježbam. Borim se sa kilogramom kako znam i umijem, malo se više znam kad je vruće i izdržava se.
Slobodno vrijeme, Milane, šta radite? Volite li da putujete? Imate li neki hobi?
U slobodno vrijeme najviše volim, s tim da ne mogu nikad da uskladim, ili rijetko mogu da uskladim da smo supruga ja u isto vrijeme slobodni, to je danas gotovo nemoguće. Pošto mi ne radimo one standardne ponedjeljak, petak varijante, nego smo uvijek i nedjelju i subotu i raspar smjene. Najviše volim da sjednem u auto i da proputujem negdje. Ne moram proputovati, otići u Berlin, Beč, Amsterdam, nego recimo odim kod kuma na slavu u Gaćane kod Prijedora, ali idem putem preko Mrkonjića, Ključa, Sanice, Sanskog mosta, Oštre Luke i dođem do Gaćana, iako mi je jednostavnije i lakše prijeći 55-60 km nego 100, ali volim taj krajolik, volim čisto da se provozim, pustim sebi neku lijepu muziku u skladu sa tim krajolikom, odnosno sa tom teritorijom gdje se nalazim, i to mi je najljepše opuštanje. Najviše volim samo da, kad, recimo dok sam radio u Istri, pošto ne podnosim more, ne volim more. Znam da se...
To je nevjerovatno.
Ne volim more. Meni je more jedna uljava masa uz koje su uvijek razvodnjeni ljudi. Tako da nisam mogao podnijeti taj život u Portorožu i one njihove betonirane plaže, nekako kad su divlje plaže u redu. Onda kad god sam bio slobodan, sjedao sam u auto, prelazim granicu, tad je još bila granica, još nije bio, Hrvatska još nije bila u Schengenu. Pređem granicu i odem između Motovuna i Buzeta, postoji jedan restorančić i to me podsjećalo na Krajinu. To je jedno lijepo mjesto u luci, u dolini. Mislim, kad kažem luka, mislim na kao Banja Luka, zemljište uz vodu u lukama pokraj rijeke Mirne, i tu se najljepše osjećao. Tu sam se najljepše osjećao. Pređem, tu ima 30-40 km, ne znam nija koliko ima. Ja se to izvozam, sjedim tu i imam osjećaj kao da sam recimo negdje u Piskavici.
Da se vratite negdje blizu rodnog kraja.
I tako i dan danas. Znači, samo sjedim u auto, hoću li otići u Kotor Varoš, Čelinac, nebitno je. Samo je bitno da promijenim lokaciju. Da prođem, recimo, od Prnjavora do Srpca, da ne idem ovim standardnim putem preko Laktaša, nego od Prnjavora fino do Srpca, da odem do Osovice, do Stuplja, negdje tako. To je najljepše.
Milan, evo prije mog sljedećeg pitanja. Predlažem da nam pročitate još jednu pjesmu, pa ćemo onda da čujemo u nastavku šta je ono što pripremate za dalje.
Pročitat ću Seljačku, koja je meni jedna od omiljenijih pjesama koje sam napisao. A i, imam dva, tri velika ljubitelja te pjesme koji volim da je pročitam. Seljačka. Nisam ja za rata. Sirotinja sam. Naši prazni stomaci prvi su u redu pred kazanom, u redu za olovni obrok. A slabo olovo varim. Nisam za rata. Noge mi natiču od krute obuće, navikao sam na šuplje opanke, pune praznine, rupa na rupi. Još i mene da probuše, da izvir iz mene, da prostiš crijevo, sramota bi me naroda bilo. Ko bezgaća, Bože me prosti. Nisam ja za rata, nisam od pomoći. Naginjem malo u stranu, promašiću. Kurje oči me žuljaju, šta ako se nagrdim pa jauknem kad treba ispotiha. Pjesmice nisam govorio na priredbama, grlo me izda. Šta ako začutim kad valja bukati juriš? Nisam ja za rata. Tek mi se odmetnulo žito, krava mi pred teljenjem, žena pred porodom. Nisam još nadnice naplatio, drva za zimu nemam. Čekam nadnicu da pokrpim testeru, da posjećem drvo i za furunu i za bešiku, za ambar, tarabu, za ralo. Neće li bar iz krave i žene po muško da znam da će imati ko i s kim i čime orati ako se ne vratim iz rata za koji nisam.
Ranim jutrom dolazim, ulicom svojom prolazim. Prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. I evo me pred vratima, gdje sam te uvijek čekala. Opet sam sretna, tvoja sam. Sad su lakše postale. Nosim ih ko ordenje.
tu na tvojim, tu na tvojim toplim rukama.
Milane, šta je ono što pripremate u narednom periodu? Pišete li neku novu knjigu, poezije, proze?
Pišem prozu. Knjiga valjda je, nije konceptualno tako napravljena, nemamo koncept, ali je za mene bila svojevrstan prijelaz, odnosno vraćanje proznom izrazu. Ja sam posljednjih 15 godina pisao isključivo poeziju, i nisam ni imao ni vremena ni neke pretjerane mogućnosti da se posvetim proznom radu. Ne kažem da je ozbiljniji, ali je kompleksniji za rad i treba mu se posvetiti. Ja pjesmu mogu da napišem za 15-20 minuta i mojim kolegama je poznato i prijateljima da ne dotjerujem pjesme tako kako izašla je i nemam potrebe da dotjerujem, jer onda to nije pjesma, to je onda arhitektonski rad, a to je već zanat. Bilo je dobrih pjesnika zanatlija, ne spada među njih. Tako da i dalje bišćem po prošlosti pišem o ljudima. Pišem jednu knjižicu, vidit ćemo na što će izaći. To je nego što ja nemam neki pretjerano koncept, imam tačno šta ću raditi, ali dok vidim na što će to izaći, da li će to biti jedna malo veća novela ili manji roman. Uglavnom se radi opet o ljudima iz moje porodice koji su imali zanimljive živote i koji su i završili u dva rata, odnosno u tri rata, onom 14. 18. 41. 45. 92. 95. Ali provlačim jednu drugu temu kroz smrt ta tri čovjeka. Tako da bit će sigurno manja pauza nego između ove dvije knjige, ali...
Planirate uskoro da je završite?
Pa ja se nadam.
Ako može to da se planira?
Ako može da se planira, ja se valjda nadam da će izaći kako treba, da će biti brzo gotovo.
I Milane, evo za kraj ovog našeg razgovora, neka poruka za naše slušaoce. Iz vašeg iskustva, iz vašeg književnog rada i života.
Uživajte. Jedan je život. Ništa.
Da, kratko jasno. Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milan Vukić, kuvar na privremenom književnom radu, kako za sebe kaže. Milan Vukić, pisac. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.